Пра важнасць Святога Духа ў жыцці касцёла і кожнага хрысціяніна гаварыў пантыфік сёння ў апошняй у гэтым годзе малітве Рэгіна Цэлі.
Oggi celebriamo la grande festa della Pentecoste, che porta a compimento il tempo pasquale.
Сёння мы адзначаем вялікае свята Пяцідзясятніцы, якое заканчвае пасхальны перыяд 50 дзён пасля ўваскрасення Хрыста. Літургія заклікае нас адкрыць нашы розумы і сэрцы на дар Святога Духа, якога Езус абяцаў некалькі разоў сваім вучням. Першы і галоўны дар, які ён нам даў сваім уваскрасеннем і ўшэсцем на неба. Гэты дар сам Езус выпрасіў у Айца, аб чым свечыць сённяшае Евангелле, якое гаворыць аб апошняй вячэры. Езус кажа сваім вучням: «Калі любіце мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі, я папрашу Айца і даць вам іншага суцяшыцеля, каб быў з вамі навекі».
Queste parole ci ricordano anzitutto che l'amore per una persona e anche per il Signore.
Гэтыя словы нагадваюць нам перш за ўсё, што любоў да чалавека, а таксама да пана, выяўляецца не словамі, а справамі, а захоўванне запаведзяў таксама трэба разумець у экзістэнцыяльным сэнсе, у спосаб, што ўсё яго жыццё было ў гэта ўнесена. Сапраўды быць хрысціянінам не значыць галоўным чынам належаць да пэўнай культуры або прытрымлівацца пэўнага вучэння, але хутчэй звязваць сваё жыццё ва ўсіх яго аспектах з асобай Езуса і праз яго з Айцом. З гэтай мэтай Езус абяцаў спасланне Святога Духа на сваіх вучняў. Дзякуючы Святому Духу, любові, якая аб'яноўвае Айца і Сына і да іх вядзе, мы ўсе можам жыць жыццём Езуса. Святы Дух на самой справе вучыць нас усяму, а менавіта, што ўсё адзінае, што трэба любіць, як любіць Бог.
Nel promettere lo Spirito Santo, Gesù lo definisce un altro paraclito.
У абяцанні Святога Духа Езус яго называе іншым суцяшыцелем, што азначае адвакатам, заступнікам, гэта значыць тым, хто дапамагае нам, абараняе нас, стаіць на нашым баку на шляху жыцця і ў барацьбе за дабро супраць зла. Езус кажа іншы суцяшыцель таму, што, па-першае, ён сам ім з'яўляецца, бо прыняў цела менавіта, каб узяць на сябе наш чалавечы стан і вызваліць нас з няволі граху. Акрамя таго, Святы Дух ажыццяўляе функцыю навучання і памяці. Пра гэта сказаў Езус: «А суцяшыцель Дух Святы, якога Айцец пашле ў імя маё, навучыць вас усяму і нагадае вам пра ўсё, што я сказаў вам». Святы Дух не прыносіць іншае вучэнне, але робіць жывым і дзейным навучанне Езуса, таму што час, які праходзіць, не знішчае яго і не аслабляе. Святы Дух прышчапляе гэта вучэнне ў нашае сэрца, дапамагае нам засвойваць яго, робячы яго часткай нас, целам нашага цела, а ў той жа час падрыхтовае нашае сэрца да таго, каб было здольным сапраўды ўспрыняць словы і прыклады Пана. Кожны раз, калі слова Езуса сустракаецца з радасцю ў нашых сэрцах, гэта праца Святога Духа.
Прыгаму ора інсіеме il Regina Celi per l'ultima volta quest'anno.
Памолімся зараз разам малітва Рэгіна Цэлі, апошні раз у гэтым годзе, узываючы мацярынскага заступніцтва Панны Марыі. Няхай яна выпрасіць нам ласку быць моцна любленымі Святым Духам, каб свечыць пра Хрыста з евангельскай шчырасцю і адкрываць сябе ўсё больш да поўні яго любові.
І апрыці сэмпре, сэмпре пью алла п'енецца дэль су аморе.
На заканчэнне сваёй сустрэчы Францішак папрасіў усіх не забывацца маліцца за яго.